Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Професорката Гордана Силјановска-Давкова по втор пат влегува во политиката. Првиот пат во раните 90-ти во влада предводена од СДСМ. А сега се обидува да стане председателка на државата со поддршка од десничарската ВМРО ДФМН. Со неа во ова неделно интервју разговараме за договорот од Преспа, незините председателски планови, значењето на незиниот слоган «Правда за Македонија», евентуалната амнистија на обвинитите за 27 април. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господја Силјановска Давкова, слоганот ви е «Правда за Македонија». На што алудирате повеќе? На правда за Македонија во контекст на спорот за името, некаква постигнување на светска правда за Македонија? Или пак на правда внатре во Македонија во контекст на судски случаи, правосуден систем и така натаму?
На обете. Па дури и на повеќе. Правдата има повеќе димензии. Иначе, зошто е одбрана ова мото? Врз основа на истражување. Искрено, јас не очекував. Но најголемиот дел од фокус групите, што беа анкетирани, го одбра ова и така. Мнозинството од оние кои одлучуваа, рекоа дека е ова најсоодветното мото. Кога е во прашање правдата и правото, јас, како некој кој предава уставно право, прво тргнувам од индивидуалната правда. И затоа, ако сте забележале, велам дека во повеќето обраќања кон пратениците, најпрво ќе се обратам со повик за право и правда на најобесправените, на лицата со посебни потреби, на ромската заедница, на младите.
Делот јавноста за...
А и кон надвор. И кон надвор, бидејќи, веќе многу пати сум рекла, правото на самоопределување е право за сите нации, и индивидуално и колективно. Ако важи за сите, треба да важи и за Македонија. Тоа во себе вклучува и право на име, на знаме, на химна и слично. Принципот на немешање се однесува на сите, па и на Македонија и така натаму.
Делот јавноста забележува дека правда за Македонија под слоганот, под со логото на ВМРО ДПМН наоѓа контрадикторности, бидејќи актуелниот почесен претседател на ВМРО ДПМН се смета за бегалец од правдата во Македонија. Гледате ли вие во оваа контрадикторност, како што забележувате од јавноста?
Контрадикторноста може да ја барате во однос на ВМРО ДПМН, но јас и кога ме бираа на конвенцијата, и кога ме избраа, реков, гревовите на ВМРО ДПМН се гревови на ВМРО ДПМН. Јас сум непартиски човек, би благодарам што отворивте порта за мене, но јас себе се гледам како председател на сите граѓани, а не председател на членовите и на симпатизерите на ВМРО ДПМН. Но самото тоа што ти отворија порта за некој кој ги критикувал на линија на која вие говорите, за мене е демократски исчекот.
Добро, како лично гледате на бегството на Никола Груевски од Македонија?
Лично не можам воопшто ни да кажам како гледам лично, како на нешто што укажува на неспособноста на правниот и безбедносниот систем на Македонија. Или пак може би на неверојатни способности на еден човек.
На неговата значи, одлука, вината на неговата е... надворот вината.
Прашањето апсолутно не треба да го врзуваме за нас и да одговараме, прашањето треба да ни го одговорат надлежните органи и власти.
Сметате ли дека тоа е погрешна негова одлука? Или пак сметате дека треба сега само се сконцентрираме на вината на државата? Која што
а, јас не можам да зборувам дали е погрешна одлука на некоја личност, па и тоа кога е Никола Груевски. Него ќе го прашате еден ден. Не би можела тоа да го оценува. Тој просудил, значи, тој просудил, предпоставувам што ми избегал, не знам зашто, дали заради тоа што не очекувал право и правда или затоа што мислел дека полесно ќе ја докаже, но тоа е негова работа.
Професорке, во 20-те на страница во вашата изборна програма, Ветувате неколку експертски групи. Една е за проучување на уставот и заклучување дали има потреба од целосна промена или дел промена, другата е за правната издржаност во меѓународни рамки на преспанскиот договор. Имате ли некаков финансиски склоп? Од каде пари за овие експертски групи, ако еден ден станете председател и дојдете во можност да ги формирате тие експертски групи?
Првата експертска група се подразбира, впрочем, најголемиот дел уставни измени во Македонија биле предлог на председателите. Председателот е овластен предлагач на уставни измени. Ние, освен измената што се однесува на притворот и судските реформи, сите други измени ги правевме на барање од надвор. Тогаш, после, речиси, 30 години, ние сваќаме дека постои нефункционална демократија, дека има нејасни одредби во уставот, дека има непрецизни одредби, дека не достигаат одредби, тоа јас се обидов да го набројам во Уставниот суд, во однос на Уставниот суд, во однос на човековите права, значи, ќе се свртиме линија еднаш кон креирање на уставен систем по мерка на граѓаните, во кој ќе ни бидат заштитени правата и во кој ќе функционира правната држава.
Но, да, еве, ако се формира таа експертска група, говориме хипотетички за договорот од Преспа, која, како што наведувате, ќе треба да провери правната одржливост. И што ако заклучок дека е правно неодржлив, да кажем?
Правно неодржлив, ке, да.
Ке барате да се поништи, ке престанете
да... Не може да се бара.
Кои се идните чекори кои што би ги преземале доколку експертската група утврди дека тој е правно неодржлив?
Не, ова е сега условна форма, што би било, кога би било, и јас сум сериозен професор по уставно право, а сигурен сум дека ќе бидам и сериозна председателка, не зависи тоа од мене, ниту јас тогаш не би формирала група, ако ги знам сите одговори на процесот што може да следи. Не, тоа ќе зависи од, значи, предлозите на луѓето. Важно, јас ви кажав дека јас веќе имам студии, јас веќе имам мислења, некои од нив сте ги чуле, објавени биле, значи, тогаш ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Али председател нема право да поништи, ниту да укине некој договор. Тоа го не може од никого да бара председател, тоа не се бара. Да поништи или укине акт може Уставен суд.
Професорке, бевте во Брисел со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и се видовте со представници на партијата на Меркел.
Со сите. Јас бев најавена како гостинка, како председателски кандидат, да, и со председателот на Европската народна партија, и со господјата Анет Каренбауер, наследничката на господја Меркел, односно идната канцеларка, и со господинот Кукан, и со Маријана Петир, со сите се.
Имавте забелешки во еден од вашите јавни настапи дека поради недорачиностите на договорот од Преспа, дел од германските јазични подрачја почнале да викаат споено.
Тоа е правило во нивната лексика.
Да, дали разговаравте се тоа со представниците на германската?
Не, но сме им го укажале тоа, во поглед на решенијата.
Но тоа е правило во нивната лексика.
Па тоа е, тоа требало оние да го знаеме, односно оние кои го договарале преспанскиот договор, а не јас, и кога добиле предлог Преспа. Но вие, ако вчера го следевте преносот од...
Германците ги викаат споено исто така и Северна Кореја, Обединето кралство,
Не ви се соодветни примерите. Северна Кореја, да. Меѓутоа, во Обединетите нации, ниту Виетнам, ниту Кореја не се под Северна, туку се под Демократска република, под Република Кореја. Тоа е сосема друго. Кај нас тоа е директно врзано за идентитетот.
Но во оделот, например, Норт Македонија, која ќе се влеза на германската страница на Министерството за надворешни работи, по идентитет, таму е наброено дека се работи за Македонијан, не Норт Македонијан. Во делот идентитет, ние кај германците сме наведени како македонци.
Не, да, но никој не гледа по графите, туку секој гледа од името, се извлекува автоматски, што е уште еден доказ дека има корелација.
Мислите дека не може да извлечеме сличност меѓу Северна Кореја и Северна Македонија во контекст на тоа како не на република?
Можеме во Северна Кореја и Македонија во поглед на профилот и квалитетот на демократијата, иначе во поглед на овај поделбата никако, каде што има Северна Кореја, има и Јужна Кореја. Поделбата е резултат на геостратешките интереси на големите сили и се знае дека еден ден Северна и Јужна Кореја ќе се обединат.
Но Обединето кралство исто е споено на германски.
Молам?
Обединето кралство исто на германски.
А што ви значи Обединето кралство? Ама во називот Обединето кралство имате Great Britain and Northern Ireland и нема проблем. А имате држава Република Ирска. А тоа не ве некако тера на мисла? Значи, ако има Република Ирска и ако има дел од Обединетото кралство Северна Ирска, тогаш како може да нема проблем? Нема република Јужна Македонија за да разграничите од Република Северна Македонија. Во меѓународното право има некоја логика. Држава со држава се споредува, регион со регион. На планетава ниту имало модерна држава Македонија, ниту имало народ што се нарекол македонски, освен нашиот. Значи, тогаш нема проблем.
Да. Давањето на мандат според многумина е и доведе до 27 април, на што се случи.
Да.
Сега вие во изборната претседателска програма ветувате дека ако станете претседателка, мандатот ќе го добие оној што ќе понуди најсигурни гаранции дека навистина има капацитет, односно потребно мнозинство во парламентот. Нели е на овој начин сличен со она што го направи Иванов?
Не, воопшто напротив, тој не побара од првиот, односно не побара од господинот Гуревски, не побара од ВМРО ДПМНЕ да даде сигурни докази дека го има мнозинството. Да подсетам, не е проблемот, еве, уште една причина зашто треба ние да посегнеме по уставни промени. Во овој член недостигаат битни одредби. Во сите устави и во сите уставни системи има рок во кој што ако не може ниту една, првата, втората, третата да направи, значи, и парламентарно мнозинство, се оди на нови избори. Понатомо има рокови, има начин на кој што се доделува, има постапка на инвеститура да докаже дека има такво, програмата дека ќе го добие тоа мнозинство. Затоа јас мислам дека наместо да оставаме простор за дискреционо постапување, што секогаш ќе доведува до логични новинарски прашања, како вашево, и до дилеми, да прецизираме, бидејќи ние сме луѓе кои, ако не е нешто прецизно напишано, веднаш наоѓаме простор за дискреционо овластување, за да е ирелевантно кој ќе ја прави владата, а кој не, бидејќи ќе биде во согласно со уставните одредби.
И за крај, професорке, актуелно е да нудите повторно помилувањето во случајот 27 април, кој што барањата за помилување, кој што е потврдено дека се стигнати во кабинетот на претседателот. Доколку вие сте во моментот на негово место, како би постапили?
Прво, не сум на негово место, а мојот став... Прво, не знам дали стигнале. Добро, еве, стигнале. Јас, предпоставувам, го знаете мојот став. Сум го кажала уште многу одамна во поглед на истиве овие случаи и не менувам ја ставови дека, да, мене ми е јасно дека имало закон од 93-та година, кој што содржал можност председателот во исклучителни случаи, тој член 11, да може да помилува надвор од постапката, иначе и сега може преку Министерството за правда, но бидејќи се избори, тој процес не може, тоа значи останува.
Тоа значи дека според вас нема во моментот право председателот Иванов да изврши.
По моето мислење, го нема, значи членот 11 и не може да биде воскреснат. Но, по мене, тоа е мојот личен став, сум го кажала и ќе го повторам. Уставниот суд тогаш со мнозинство рече поинаку. Не знам што мисли овој уставен суд. Ако овој уставен суд мисли дека нема пречка, тогаш председателот ќе има простор. Ако рече дека има пречка, тогаш нема простор.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостинка беше кандидатката за претседателка на државата Гордана Селяновска-Давкова, која е поддржана од ВМРО ДПМНЕ. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.